Og der var en enkelt, der sådan lavede 95-100 i bænkpres i smidstertid med sådan nogle halve reps. Og jeg synes, han så stor ud, og jeg synes, han så stærk ud, og jeg tænkte, det var noget af verdensrekorden. Men jeg tror, at jeg selv brugte i hvert fald et års tid, før jeg kunne komme op og have en blå på hver side. Så det var sådan de der 60 kilo. Og så tænkte jeg, okay, nu er mit genetiske max nok nået.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer for alle vores dygtige trænere i styrk, og som holder til i vores centre i Valby og Aarhus. Det her er en mulighed for, at du kan lære vores trænere bedre at kende og høre lidt omkring deres træningsbaggrund, deres uddannelse og deres vej ind i styrk, samt en særlig passion, som de har i deres arbejde med klienter. Det er altså en rigtig god mulighed for dig at komme lidt tættere på vores trænere, men også at kunne tage noget med fra deres rejse, som du måske kan bruge på din vej igennem dit træningsliv. Rigtig god fornøjelse med den her episode. Mit navn er Michelle Lindop, og du er hoppet ind på endnu et trænerportræt i dag med Mads Frikke fra Aalborg. Hej!
Hej, hej. Tak for det.
Og velkommen til træningsteamen igen.
Igen? Ja, det vil være længe siden.
Det er, vi sad lige og fik regnet frem til, at det var omkring 3 år siden, du faktisk har været med på en episode.
Ja, det var lidt om bænkpres og lidt om bæredygtige proteiner i insekter, som ja. Jeg husker.
Ja, en episode 5 og 8. Men hvis man nu ikke har været så langt tilbage og lytte med på de episoder, fordi det er trods alt nogle af de første episoder, vi har lavet. Vi er oppe på en 130 episoder efterhånden, så kan man jo lige lytte til den her episode og finde ud af lidt mere om, hvem du er, fordi det er det, vi skal snakke om i dag. Og høre lidt omkring din træningsbaggrund og en masse omkring styrketræning, fordi det er det, du nørder rigtig meget med. Og også, hvordan du er blevet en del af styrk. Mads, har du ikke bare lyst til at præsentere dig selv kort? Hvem er du, og hvad går du og laver, når du ikke er personlig træner?
Jamen altså, det kan du tro, det vil jeg da gerne. Jeg er fuldtidsansat på Aalborg Sportshøjskole til at undervise i styrkeløft, anatomi, fysiologi og noget kostvejledning. Og så en lille smule sådan en uddannelse af bred almen karakter, som det hedder på højskolesprog. Og det er typisk noget filosofi af en eller anden art. Det er sådan det, jeg går og laver nu. Og så har jeg jo nogle klienter gennem styrk. Det er nyt for mig, at det hedder styrk.
Ja.
Det skal man lige vente sig til. Men det hedder det jo.
Ja.
Det hedder det jo, selvom det ikke står på de shaker, jeg bruger. Mm. Men ja, det er sådan det, jeg går og bruger størstedelen af min professionelle tid på. Derudover så går jeg selv meget op i bænkpres. Det var ligesom, fordi det var det, jeg sådan synes, jeg kunne blive god til. Så valgte jeg at fortsætte mere seriøst med det i forhold til de andre løft. Så har jeg så været på landshold i det i de sidste 8-9 år, hvor her den sidste coronaperiode her, den har været lidt lam i forhold til stævner og sådan noget.
Men mildest talt.
Vi skal snart tage ud igen, så det bliver rigtig godt.
Ja. Nu siger du det her med, at du går rigtig meget op i bænkpres. Altså er det sådan, at du simpelthen stiller op kun i disciplinen bænkpres?
Yes.
Ja?
Kun i bænkpres.
Hvordan
løft.
Fungerer det?
Jamen det fungerer jo sådan, at man nogle gange rejser kloden rundt for at løfte 3 gange. Og så kan man ellers rejse hjem i bænkpres. Og så kan man ellers rejse hjem igen. Og så får man jo nogle gange nogle oplevelser ud af det. Vi har været i Japan og i Sydafrika og på Island og en masse andre fede steder. Og nu skal vi til Rusland og Litauen her i oktober og november. Ud at se noget mere og forhåbentlig få nogle fine placeringer og rekorder.
Ja, det bliver spændende. Er det med landshold i styrkeløft?
Yes,
ja.
Det er det.
Men grunden til, at jeg sådan spørger ind til det her med, at det, i mine ører lyder det lidt særligt, at man kun stiller op i bænkpres, men det er fordi, at når jeg har set nogen, der stiller op i styrkeløft, så stiller de op både i bænkpres, dødløft og squat.
Ja, altså man kan enten vælge trekamp eller enkelt bænkpres.
Ah.
Og enkelt bænkpres, det blev mest fordi, at det var det, jeg var klar bedst til. Altså, jeg har stillet op i tre kampe tidligere, både squat og bænkpres dødløft, men fordi jeg bare var markant bedre til bænkpres, lige pludselig, så blev det det, jeg fokuserede på. Og fordi jeg synes, det er federe at nørde noget helt vildt meget og blive god i forhold til verden, i stedet for at nøjes med at være god i forhold til Danmark, som måske var der, jeg havde var endt, hvis jeg havde fortsat med trækamp. Okay. Så det var meget ambitionerne, og selvfølgelig også tiden, der fik lov til at bestemme det.
Ja, klart. Og når man nu er på landsholdet i bænkpres, det lyder mega sejt at sige, synes jeg. Jeg tænker, at det er også det, jeg skulle stille op i, hvis jeg skulle stille op i noget.
Det er aldrig for sent, selv.
Nå, det er godt at høre, det er godt at høre. Jeg kontakter dig lige efter, vi er færdige med podcast. Når man så er på landsholdet i bænkpres, hvad kan man løfte? Hvad kan du løfte?
Altså, jeg har fået 275 godkendt til stævne.
What?
Men det er jo så i de her bænkpres-trøjer, som det hedder. Vi bruger jo sådan noget specielt styrkeløftudstyr til at løfte med.
Ja.
Og det kan jo hjælpe en hel masse, hvis man lærer at bruge det.
Men stadigvæk 275 kilo?
Ja. Yeah.
Det er da helt vildt.
Ja, det ville jeg jo også have sagt, dengang jeg startede. Altså, dengang jeg startede, der var 100 kilo jo fuldstændig vanvittigt i mine ører.
Ja.
Det var sådan det, der blev løftet, der hvor jeg startede med at træne. Det var sådan 95-100 kilo, 4 halve reps i smidtstativet. Det troede jeg var noget nær verdensrekorden. Fordi det var det, den største fyr i centeret lavede. Så det har jo rykket sig en lille smule sidenhen.
Ja, okay. Men du stiller så op der, hvor man gerne må bruge udstyr. Og der har I så sådan en trøje på, eller hvordan ser det ud?
Altså, det ser ikke så kønt ud, tror jeg. Men altså, det er jo sådan en trøje, der giver en masse spænd hen over brystet og i armene, og som ligesom understøtter bevægelsen. Og jo bedre man bliver til at bruge den, jo flere kilo kan man hente i den.
Mm.
Så det er selvfølgelig en hel masse at gøre med at træne sig dygtig i trøjen, og så finde ud af, hvordan man kan justere den bedst muligt i forhold til ens løft og ens bygning osv. Og, og grunden til, det endte med at være trøje, det var jo lidt fordi, at man som rå løfter på et eller andet tidspunkt går i stå.
Ja.
Altså, der er jo en eller anden grænse for, hvor meget man kan komme op og løfte rå.
Mm.
Og så kan man sige, enten så kan man så acceptere, at der kommer 2,5 kilo på stangen i løbet af de næste 5 år, eller også så kan man så gå op i vægt, og det er der også mange, der har gjort. Og så kan man så løfte lidt mere, indtil man så igen går i stå, og så kan man blive tungere og tungere, og på den måde få flere kilo på stangen. Okay. Eller også så kan man så bruge de her styrkeløftudstyr, bænkpres-trøjer i mit tilfælde, for så at kunne fortsætte sin udvikling.
Ja. Og hvor meget mere kan du så løfte med sådan en trøje på, for eksempel? Altså, snakker vi 10% mere, eller 50% mere?
Ja, lige omkring 50.
Er det rigtigt?
Ja. Men altså, nogle af de helt tunge drenge, de kan få 70% ud af det. Altså, op til 200 kilo.
Wow.
Yes.
Det lyder helt vanvittigt i mine ører.
Ja. Og det
du
gør det
godt høre,
også.
Du har med en styrkeløft newbie at gøre her. Jeg kender intet til det, stort set.
Men det kommer du til nu, kan man sige jo.
Ja,
men
ja, det gør jeg.
Det lyder også nogle gange, når man sådan tænker over det, og når man forklarer det til folk, så lyder det også fuldstændig vanvittigt, at sådan et stykke tøj, det kan give 200 kilo i bænkpres.
Ja.
Og man kan sige, det er jo selvfølgelig trøjen kombineret med øvelse i trøjen.
Og træner du både med og uden trøje, eller træner du altid kun med trøjen?
Nej, jeg træner klart mest uden trøje.
Okay.
Og så med trøje en gang om ugen i snit, cirka.
Okay, ja.
Lidt afhængig af, hvor tæt vi er på stævner og så videre.
Ja, jeg skulle til at sige, så måske lidt mere, når man kommer tættere på stævner.
Ja, lige præcis. Fordi det taxerer selvfølgelig lidt mere, hvis man ligger på de her super maksimale vægte.
Mm-hmm.
Så.
Ja.
Og så kræver det selvfølgelig også, at man har nogle hjælpere hele tiden.
Ja, nogen der kan spotte
det. Det er rigtig tungt at løfte ud, og det kræver også, at man får lidt feedback, og det kan være rigtig fint at have nogle spotter i siden også. Så det sætter lidt større krav til, hvornår man træner, og hvem man lige træner med og sådan noget.
Ja, klart.
Og det skal jo også lige passe ind.
Og der træner du selv op på Aalborg Sportshøjskole?
Yes.
Ja, i det, deres faciliteter.
Mm. Ja, altså, det er jo både en arbejdsplads, og så er det også der, foreningen er.
Ja, fordi det er også der, du har klienter, ikke?
Det er også der, jeg har klienter, jo.
Ja.
Så jeg bruger rigtig meget tid derop.
Ja. Men hvordan er det med styrkeløft? Altså sådan bænkpres, er det også vægtklassificeret? Altså sådan, at du ligesom skal veje ind til en bestemt vægt?
Ja, jeg må veje 83,0.
Okay.
På dagen.
Ja.
Og ellers så er det bare ærgerligt. Så har
Men
jeg...
rykker man, altså bliver man så smidt i en anden kategori, altså så bliver du sat i den høje kategori?
Nej. Så er man bare ikke med. Altså man kan ikke skifte vægtklasse på dagen.
Aha.
Så jeg kan nå at spytte alt det ud, jeg kan, inden indvejningen slutter, og ellers så er det bare ærgerligt.
Okay. Nå, og vildt der, nok. Det er alligevel strenge regler, hva'?
Ja, det er lidt strikse. Så man skal heller ikke være ude i dårlig tid.
Nej. Ej, men man kan også sige, at det er landsholdet, trods alt.
Det er landsholdet. Og jeg har set nogen fra andre nationer, som ikke lykkedes med at veje ind. Og det,
ja, okay.
Det ser ikke sjovt ud.
Nej. Ej, det må være en... Det må virkelig være en flad fornemmelse at være rejst.
Det kan godt være rigtig langt at rejse hen, og så veje 0,5 kilo for meget.
Ja, ej,
men,
var det hyggeligt.
Og så er det også...
Men nu har vi i hvert fald snakket en lille smule omkring bænkpressen. Og hvad med al din egen træning? Altså sådan, det der, du er i dag. Du er på landsholdet i bænkpres. Du kan løfte 275 kilo, hvilket i mine ører lyder fuldstændig outrageous. Dog med udstyr, men alligevel sindssygt nok. Hvordan er du kommet dertil? Fordi det kan man jo sige, det gør man jo ikke bare lige sådan.
Nej, det har faktisk taget rigtig lang tid. Og det har heller ikke overhovedet været målet fra starten. Altså jeg startede sådan set min sådan sportslige karriere med at spille fodbold hele min barndom og sådan indtil jeg blev sådan 16-17 år. Så gik der sådan lige rigeligt teenager i den. Og så,
hvad betyder det?
Jamen fester og alkohol og svært ved sådan lige at motivere sig til sporten. Og så var der sådan en lille smule bøvl med knæet, som jeg også lidt brugt som undskyldning for at have mere tid til at feste, tror jeg. Og så, jamen, så begyndte jeg at styrketræne sammen med en fra min gymnasieklasse. Og vi styrketrænede sådan et lille center i Viborg,
ja.
Hvor der var, jeg tror kun det var ansatte og familie til folk der arbejdede på Viborg sygehus. Så det var sådan en meget begrænset klientel, ja. Og der var en enkelt der sådan lavede 9500 i bænkpres i smidtstativet med sådan nogle halve reps. Og jeg synes, han så stor ud, og jeg synes, han så stærk ud, og jeg tænkte, det var noget nær verdensrekorden. Men jeg tror, at jeg selv brugte i hvert fald et års tid, før jeg kunne komme op og have en blå på hver side. Så det var sådan de der 60 kilo. Og så tænkte jeg, okay, nu er mit genetiske maks nok nået. Men for jeg vidste jo ikke bedre. Altså jeg fik jo sådan en lille, lille hurtig instruktion i maskinerne, og nogle få frivægtsøvelser. Og så trænede vi jo ellers... mig og så ham, Kasper, som jeg startede med. Og det gik faktisk rigtig fint, at vi blev bidt af det, og det var sjovt, og der kom sådan gradvis mere på, og vi læste lidt inde på Fitforum og Motion Online, og nogle af de sider, der fandtes dengang, og sådan blev gradvist klogere, og heldigvis også en lille smule stærkere. Men der gik jo, jeg tror i hvert fald, der gik 4 år, før jeg kom op på 100 kilo i bænkpres. Så jeg var ikke noget supertalent overhovedet. Altså det var ikke sådan, så det kom hurtigt til mig, eller nemt til mig. Og der har været rigtig mange plateauer undervejs, hvor jeg har stået stille i lang tid, synes jeg. Men jeg har holdt ved, og jeg er blevet ved med at sådan forsøge at gøre mig lidt klogere på det hele tiden. Finde inspiration til, hvordan man kunne træne. Prøve nogle forskellige træningsprogrammer af og justere teknikken lidt. Og så endte jeg lige pludselig på Lanzarote, hvor jeg arbejdede i 1,5 år. Det var så sideløbende med, at jeg læste, så arbejdede jeg som DJ, og det førte mig så til, ja.
Ja,
det var stadigvæk,
jeg det var også var, en god historie.
Ja, fordi jeg kørte jo stadigvæk det der sådan teenager-fest-tema samtidig med min træning, fordi min træning, det var ikke så seriøs, at jeg synes, der var noget, der skulle justeres i weekenden.
Nej.
Så det var sådan, om hverdagen, i hverdagen, der var jeg sådan rimelig seriøs, og så i weekenden, der var jeg knap så seriøs, men... Det fungerede jo i lang tid, synes jeg. Og så startede jeg så med at være stamkunde nede på et lokalt diskotek. Og så begyndte jeg at tage billeder til deres hjemmeside. Og det var rigtig sjovt, og vi fik gratis fadøl. Og det var rigtig skidt for træning, men rigtig godt for mig, der gik i gymnasiet, synes jeg.
Ja, ja. Hvor mange år er vi tilbage her i tiden?
Jamen, Michelle, det er faktisk 20 år siden. Det lyder helt vildt, når man siger det.
Wow.
Ja.
Men det var fordi du nævnte det der med motion online og sådan noget, så tænkte jeg, vi må være et godt stykke tilbage i tiden.
Yes.
20 år siden, hold da op.
Ja.
Hvor gammel er du i dag?
Jeg er 38.
Ja, okay.
Og det var lige der omkring, da jeg blev 18, hvor jeg sådan synes, det begyndte at gå op for mig, at det var sjovt at træne.
Ja.
Og så den der teenager bytur, det holdt sådan lidt ved lidt længere tid, end det måske havde behøvet. Men altså, det gjorde så, at jeg begyndte at snakke med de DJ's, vi havde derinde. Og det var mega fedt. Jeg synes, det var super sejt, at de stod deroppe og fyrede den af til musik og lavede bassarm. Og... Det var fedt. Så det fik jeg så også lov at prøve. Så jeg var så heldig, at de bare gav mig en nøgle ned til diskoteket der. Så kunne jeg bare tage derned efter skole og stå og øve.
Nej, hvor sindssygt.
Og det gjorde jeg så. Og så fik jeg så en af de andre DJ's til at hjælpe mig. Han kom bare og øvede med mig. Og så stod vi der og øvede lidt. Så begyndte jeg sådan så småt at få nogle privatfestvagter, hvor jeg så stod og spillede fra 8 til 24 eller sådan noget, før de rigtige DJ's mødte ind.
Ja, ja.
Og så begyndte jeg at få almindelige vagter, og så begyndte jeg at få lidt vagter andre steder, og så blev jeg kontaktet en, der hedder Lasse, fra et firma, der hedder Europas, som så står for at dække Club La Santa blandt andet, med DJ's. Og så ringede han så og spurgte, om jeg ikke kunne have lyst til at tage derned. Og det synes jeg jo lød mega fedt.
Ja.
Bare bo dernede, og så bare skulle arbejde om aftenen og være DJ. Det er jo en fantastisk mulighed. Så det gjorde jeg.
Sejt.
Jeg skulle egentlig have læst idræt i Aarhus. Men så ringede han, at jeg skulle være startet mandag. Men han ringede så onsdag. Og så fløj jeg fredag.
Ja.
Så det var sådan en ret impulsiv beslutning om det der med, okay, vi dropper lige studierne, eller i hvert fald udskyder dem. Og så tager vi til Lanzarote på ubestemt tid i stedet for.
Sejt.
Men det tænkte jeg, det var sgu... Den mulighed fik jeg nok ikke igen.
Nej, nej.
Så jeg fløj bare til Lanzarote med min CD-kuffert. Hvis der er nogen, der kan huske CD'er, det er sådan en gammel måde at have musikfiler på. Så jeg fløj til Lanzarote med kufferterne, og så boede jeg sådan set der i sammenlagt halvandet år, lige hjemme på en lille ferie. Men ellers boede jeg der, og så arbejdede jeg om aftenen. Trænede stadigvæk, og var faktisk sådan holdt lidt op med at feste selv. Fordi jeg kunne godt se, at hvis man skulle arbejde 6 aftener om ugen, så duede det nok ikke helt, hvis man sådan hjernede den helt i kælderen hele tiden. Så jeg blev sådan lidt mere seriøs med min træning. Og blev bidt af min træning så meget, at jeg sådan endte med sådan helt at sige, ej, nu skal jeg ikke drikke. Så jeg lærte at spille fuld. Og lavede som om, jeg var fuld, når jeg var på arbejde. Og det er faktisk et ret god egenskab at have. Og altid have et eller andet, der ligner en drink. Og så bare lade som om, man er lidt fuld. Så er der ikke så mange, der kommer og presser på, og så har man det også sjovere.
Ja, ja.
Og så kan man stadigvæk feste, uden at det sådan går ud over hele næste dag og hele næste uge, for den sags skyld.
Sindssygt partytrick. Altså nu er det jo sådan, at lytterne jo ikke kan se dig af gode grunde.
Ja.
Men du har jo sådan et rigtig flot headset på, og det slår mig lige, at det klæder dig jo ret godt.
Ja.
Og der tænker jeg, der må være noget med den der DJ-position, ikke? Der har man også sådan et stort, dejligt headset på. Det kan du altså godt bære.
Det har man rigtig meget tiden, ja. Der plejer ikke at være sådan en mikrofon.
Nej, dog ikke.
Men ja, jeg har gået meget med sådan noget headset her, ja.
Ja, så helt uvant er det ikke. Vi
helt uvant.
Vi associerede det jo lidt med sådan noget gamer-style, ikke? Men ja. Jeg synes, DJ, det kan godt se det for mig.
Fedt. Det er jeg glad for. Det har også stået på lang tid. Altså det var først her for 3 år siden, jeg stoppede med det.
Er det rigtigt? Og ja, det er lang tid.
Ja, det har det. Altså, det er mange studier, jeg har læst, mens jeg har forsøget mig som DJ i weekenderne.
Ej, det er sjovt.
Men det var faktisk også på Lanzarote, at jeg mødte Kim Lynge, som underviser på Aalborg Sportshøjskole, som har været til OL i vægtløftning. Og han kom hen og snakkede til mig, mens jeg stod og squattede. Og ja, han sagde, at jeg kunne blive god til styrkeløft. Og det var åbenbart nok til at lokke mig til Aalborg.
Ja.
Fordi jeg ville jo stadigvæk gerne lære mere om det her træning. Og før jeg mødte ham, så havde jeg faktisk ikke rigtig hørt om, at man sådan kunne konkurrere i det. Det var egentlig bare, fordi jeg synes, det var fedt at blive stærkere. Det var fedt at kunne putte lidt mere vægt på stangen. Og det var fedt at udvikle sig. Det var sådan set det, der drev det i rigtig lang tid. Og så kom han så hen, og så foreslår han jo så... Selvfølgelig, at jeg kom op til Aalborg Sportshøjskole, hvor han arbejdede og stadigvæk arbejder. Og så begyndte at lave noget styrkeløft. Så det gjorde jeg. Da jeg kom hjem, så kørte jeg til Aalborg. Så trænede jeg.
Hvor lang tid var du på Lanzarote?
Jamen, jeg tror, det blev til lige knap 2 år.
Okay, det er også lang tid.
Ja, ja. Sådan 1,5 år den ene gang, og så var der lige nogle 3-4 måneder lidt senere, hvor jeg lige havde været hjemme i en lille periode. Men så begyndte jeg så, så tog jeg til Aalborg, og gik på Aalborg Sportshøjskole, tog deres fysiske træneruddannelse, hvor vi jo lærer, hvordan man gør folk stærkere. Altså der er noget anatomi og noget fysiologi, så der er nogle humanistiske fag, noget pædagogisk og noget psykologisk, og alle de andre sådan aspekter af det. Og så en masse fysisk træning, altså hvor man ligesom gennemgår alle de forskellige principper, der er i forhold til at gøre folk stærkere, og i forhold til teknik, og i forhold til programlægning, osv. osv. Og så begyndte jeg så at interessere mig for at stille op, og det gjorde jeg sådan set også det år, jeg gik på skolen. Der stillede jeg op til jyske mesterskaber, tror jeg, det var det første stævne, hvor jeg lavede alle tre discipliner, og jeg tror, jeg lavede noget, der minder om 500 kilo total med udstyr. Og det var jo ekstremt lidt i forhold til, hvad man kan nu. Men det var rigtig fint dengang, og der var nogle helt andre kilokrav i de forskellige klasser. Fordi niveauet var bare helt anderledes dengang.
Bare for at få en referenceramme, hvad kan man løfte som totaler nu? Altså sådan...
Altså, der er nogen i min vægtklasse, der ligger op omkring 800 uden udstyr.
Okay, ja. Det er en god chat mere end 500.
Ja, og det var endda med udstyr, men med udstyr, jeg ikke rigtig vidste, hvordan man brugte til mit forsvar. Men så var vi i gang i hvert fald. Mm. Og så nåede jeg et par stævner mere, mens jeg gik på skolen, og så holdt jeg egentlig en ret lang pause fra styrkeløft. Fordi jeg, altså, det der weekendarbejde, det tog for meget af min tid. Ja. Tidt så havde vi sådan en fælles træning om lørdagen, og jeg var tit på arbejde både fredag og lørdag, fordi det var min primære indtægtskilde. Og så var det lidt svært at skulle, altså dels så skal man selvfølgelig op og træne, men man skal også op og så løfte udstyr, fordi det er der alle de andre er der. Ja. Så hvis man skal det, hvor man efter sådan 3-4 timers søvn, så bliver det lidt noget juks.
Ja.
Så der gik faktisk en nogle år, hvor jeg sådan egentlig ikke stillede op, men hvor jeg bare synes, jeg trænede lidt for hyggens skyld. Ja. Jeg ville stadigvæk gerne være stærkere, men jeg synes, det tog for meget tid, hvis man skulle konkurrere.
Ja.
Og så prøvede jeg sådan lidt for sjov skyld en bænkpres-trøje nogle år senere. Og så var det som om, jeg lige pludselig forstod, hvordan den skulle bruges. Det var ikke rigtig gået op for mig, dengang jeg havde stillet op første gang. Der tog jeg den bare på, og så løftede jeg. Men så lige pludselig så var der et eller andet, der gik op for mig. Og så kunne jeg godt se, så kunne jeg lige pludselig lave 180, i stedet for de 140, jeg havde lavet første gang. Og så blev jeg ret bit af det, fordi så kunne man jo også sige, okay, 200, det er jo tæt på. Det er jo et mega fedt tal at sige 200 i bænkpres.
Ja, er du sindssyg.
Og så begyndte jeg at sætte mig mere og mere ind i det. Både hvordan trøjen virkede, men også hvordan jeg sådan ellers kunne gøre mig stærkere, og hvordan jeg kunne eksperimentere med programmer, og eksperimentere med teknik, og hvordan jeg kunne blive... Senere der arbejdede jeg meget med at blive mere smidig i den øverste del af ryggen, for at kunne ligge højere.
Ja.
Og arbejde med alle de der små ting, der sådan kan justeres i forhold til bænken. Prøve en masse forskellige støtteøvelser af, og variere støtteøvelserne, og hente inspiration fra alle de bedste i verden. Og så gik det bare sådan egentlig rimelig hurtigt fra 180 til 200, og så tror jeg landsholdskravet dengang, det var 205 eller sådan noget. Så kom jeg på landsholdet og sådan i gang med internationale stævner. Dengang der var der en, der havde lavet 250 i Danmark i min vægtklasse. Og dengang, jeg synes jo stadigvæk, det var sådan way out. Altså det kunne aldrig nogen sådan gøre. Det var fuldstændig umenneskelige kilo.
Ligesom sådan som jeg har det med dine 2,75 i dag.
Lige præcis. Og sådan som jeg havde det med 100 kilo i starten, og sådan som jeg havde det med 150 kilo, 200 og 250. Altså det var aldrig sådan, at jeg tænkte, at jeg skulle op og nærme mig 300. Jeg tænkte, nu tager vi lige og ser, om vi kan tage den næste milepæl. Og jeg synes stadigvæk, at 50 kilo foran mig, det er jo fuldstændig umenneskeligt.
Ja.
Men så gik det egentlig sådan rimeligt, og jeg blev ved med at øve mig, og blev ved med at prøve nogle forskellige typer af trøjer, og forskellige størrelser af trøjer, og jeg blev markant stærkere og rå af at øge min træningsfrekvens, sådan op til 5-6 gange om ugen. Og lige pludselig så havde jeg jo så, jeg tror det var på et stævne på Island, hvor jeg så slog den der 250 kilo rekord der. Og så begyndte man jo at tænke 300. Og så er det lige så stille bare gået bedre og bedre. Jeg har fået mere og mere styr på det. føler, jeg er blevet mere sikker i min løft. Mere stabil. Kan putte en lille smule mere på hvert år.
Og nu ligger er målet stadig 300?
Ja da.
Sindssygt.
316. Det er verdensrekorden.
Okay. Så det er målet, 316?
Ja, sådan det ultimative mål, det vil nok være det. Men nu tager vi lige 300 først.
Ja, lad os lige runde den. Ja,
ja nemlig. Men de kilo, jeg ligger på nu, det er sådan det, EM blev vundet på for 3-4 år siden. Men så er der så desværre nogle andre, der også er blevet stærkere. Jo.
Ja, ja. Så, det og hvordan gælder... hvordan er det med, altså du sagde det her med, at du træner de her forskellige teknikker, og du træner faktisk bænkpres rigtig mange gange om ugen. Du sagde, hvad, 6 gange om ugen?
Ja, 5-6 gange om ugen har jeg en eller anden variant af presøvelser i hvert fald.
Okay, ja, fordi så er det så forskellige varianter af bænkpres, du så kører.
Ja, det er det. Men tit bare bænk, eller bænk med lidt smallere greb. Ja. Altså det er ikke så meget hokus pokus.
Nej, okay.
Det er bare hårdt.
Ja, men fordi man ser jo altså, folk, der ligger og kører til en boks, eller til en, ja, altså med forskellige tempo på, eller, ja. Ja.
Og det er også nogle af de redskaber, man kan bruge til at variere træningen. Altså næsten altid giver jo mening. Næsten alting giver mening på et eller andet tidspunkt. Ja.
Og hvad er sådan de typiske fejl, som når du underviser klienter i bænkpres? Hvad er de typiske fejl, du ser der?
At folk løfter for tungt for tit, og glemmer at fokusere på teknikken. Altså der er mange, der tror, at der er stadigvæk mange, der tror, at det skal gøre ondt, før det hjælper. Eller at det er den sidste rep, der giver noget. Eller at man skal sådan køre sig helt. Jo mere træt man er, jo bedre er det. Der er mange, der sådan overser det der med, at det gælder om at øve sig. Og ser træning som en træning, hvor det er noget, man øver sig på. Altså sådan, at man træner mod noget specifikt, i stedet for at smadre sig selv. Ja. Altså der er alt for mange, der ligger og kører grimme reps sidst i deres sæt.
Ja, så man kan jo lidt sige, at træning handler jo faktisk om at øve sig. Altså burde det faktisk måske hedde øvning i stedet for træning.
Ja, lige præcis, lige præcis.
Ja.
Men det er, og når man er til fodboldtræning, så træner man jo fodbold og øver sig på fodbold. Og det gælder jo sådan set alle andre sportsgrene. Der træner man jo for at blive bedre til et eller andet. Men lige præcis i styrketræning, så er der rigtig mange, der tror, at det handler om at blive så træt i musklen som muligt. I stedet for at træne bevægelserne.
Så hermed råd givet videre. Hold op med at træne til max og failure hele tiden. Altså kør nogle lidt lettere vægte.
Ja, sandsynligvis er det godt givet ud at stoppe, sådan når man har cirka 10% farttab i stangen.
Ja.
Og det ved jeg godt, det kan være svært at vurdere. Men sådan, når man begynder at føle, at man skal virkelig presse igennem, og der stadigvæk er lidt meget modstand i, når man begynder at blive langsom, når man kan mærke det, så er det som regel et godt tidspunkt at stoppe sit sæt.
Ja, okay. Det er en meget god tommelfingerregel, synes jeg. Og undervejs i alt det her bænkpres-nørderi, og DJ på sidelinjen, og primær indtægtskilde også, hvordan med uddannelse fik du nogensinde taget den der bachelor i idræt?
Nej.
Nej?
Ja, det har jeg læst alt muligt andet i stedet for.
Ja.
Altså, dengang jeg så kom hjem, der havde jeg jo så arbejdet sammen med en hel masse, der havde læst idræt på Lanzarote. Altså, det er jo sådan et sted, hvor der kommer mange sportsfolk og professionelle cykelhold, og der kommer rigtig mange sådan dygtige atleter fra hele verden for at træne på det her Club La Santa. Og det, der egentlig gik op for mig dernede, var, at dem, der læste idræt, de havde ikke rigtig noget med fysisk træning. Altså, det var sådan nogle små fag, og så var det sådan noget, de selv skulle opsøge meget. Og jeg havde faktisk troet, at jeg kunne bruge det her idræt til min træning. Men altså, dels var der ikke så meget... altså fysisk træning over idræt, som jeg havde troet, dengang jeg søgte ind. Og dels så vidste de ikke rigtig, hvad de skulle bruge det til. Mm. Altså, der var slet ikke så mange spændende jobs ved at have læst idræt, som de alle sammen gik og troede. Så mange af dem, de turde ikke tage hjem til Danmark, fordi det var svært at få et job, fordi de havde læst idræt. Ja. Så jeg endte med at ombestemme mig i forhold til det idræt der. Men så har jeg så læst filosofi. Og så har jeg læst på lærerseminaret. Jeg har en folkeskolelæreruddannelse med matematik og engelsk i udskolingen. Og så har jeg læst en kandidat i anvendt filosofi på Aalborg Universitet med fokus på sundhedsfilosofi. Og så læste jeg så en kandidat mere, fordi jeg stadigvæk ikke vidste, hvad jeg skulle. Og fordi jeg synes, det var faktisk det var fedt at arbejde som DJ, og også som personlig træner på det tidspunkt. Og altså, det gjorde, at jeg kunne have masser af tid til at træne. Så jeg fortsatte faktisk med at læse, og så arbejde i weekenden, fordi det var spændende at læse. Så jeg læste en kandidat i læring og forandringsprocesser.
Ja.
Også her på Aalborg Universitet.
Og de, altså sådan, alle de her kandidater og sådan nogle ting, som du så har taget sideløbende, hvordan påvirker, altså sådan, hvordan bruger du dem i dit arbejde? Hvordan, altså sådan, fordi jeg tænker, filosofi, og i dag, og især ordet sundhedsfilosofi, hvad drejer det sig om?
Jamen altså, det er jo meget abstrakt i forhold til det praktiske arbejde med klienten.
Ja,
altså både altså læring og sundhed og sundhedsfilosofi, de var begge to sådan med fokus på sundhed, men det er meget mere i forhold til noget videnskabsteoretisk og noget epidemiologisk og så videre, hvordan man sådan opstiller befolkningsstudier og hvordan man laver tiltag på befolkningsniveau. Meget mere end det er, hvordan formidler man simple ting til klienterne.
Ja.
Så det er på et lidt andet niveau sådan i udgangspunktet. Men det er jo skidespændende, og jeg tror rent sådan ubevidst, så alt sådan noget med læring og forandringsprocesser, uanset om det er tiltænkt organisationer eller individer, så er der rigtig meget af det, der faktisk er sådan rimelig overførbart til hinanden.
Ja, klart. Fordi det er jo det, vi arbejder med også som personlige trænere.
Lige præcis.
Der handler det jo om at lære mennesker, om det så er at lære dem at lave et bænkpres, eller om det er at lære dem at komme ned og træne 3 gange om ugen. Altså det, begge dele er jo en læringsproces.
Lige præcis, og det er jo altså en forandring, de gennemgår altså i deres livsstil, og der er meget af det, man sådan snakker om i forhold til organisationsteori, som faktisk også rammer ret meget i forhold til, hvordan mennesker opfører sig. Altså organisationer er jo også mennesker.
Ja, præcis.
Så sådan noget med at være omstillingsparat, og hvordan man kan reagere på nye ting osv., det er sådan set rimelig godt i forhold til også at arbejde med individer. Ja, hvis det giver mening.
Det giver rigtig god mening, det gør det. I mine ører i hvert fald. men jeg har også beskæftiget mig med begge dele på mine egne studier. Jeg har selv læst idræt. Så jeg kender jo godt til begge fag, faktisk. Men hvordan er du så kommet ind i Styrk at være træner? Fordi du har været på Aalborg Sportshøjskole, og er også blevet underviser der, efter du har taget dine kandidater, eller hvordan?
Ja, altså jeg er fuldtidsansat der nu.
Ja.
Hvor jeg underviser i, altså jeg har mit eget hovedfag, der hedder Styrkeløft, hvor jeg har 21 rigtig søde elever, unge mennesker, sådan fra 18 til 25, der gerne vil lære at lave noget styrkeløft. Nogen, der allerede har erfaringer, har stillet op til konkurrencer. En, der lige er blevet udtaget til juniorlandshold, og en mere, der burde have været udtaget, men som måske bliver overset. Og så nogen, der sådan kommer helt fra scratch, og egentlig gerne bare vil lære, hvordan man bliver stærkere. Så det er mega fedt, at der er så stor interesse for det. Altså 21 mennesker, det er rigtig mange i forhold til nogle af de andre hovedfager, i forhold til det kun er, det først var sidste år, vi startede hovedfaget op. Så det er super positivt.
Ja. Hvor lang tid har du været på Aalborg Sportshøjskole?
Jamen, jeg blev ansat august sidste år. Så det er kun andet år, jeg er i gang med på fuld tid. Så har jeg noget, jeg var timelærer før, hvor jeg havde nogle enkelte timer hister her.
Ja.
Og det her, det er federe.
Og hvad så med Styrk? Altså sådan, hvor kommer dit arbejde med personlig træning hos Aalborg så ind?
Jamen det er fordi, jeg kender jo Steffen fra for langt tilbage. Han gik jo også selv på Aalborg Sportshøjskole.
Ja.
Og det,
var det samtidig med dig?
Nej, jeg tror, han gik der året efter.
Okay.
Og der snakkede vi en del sammen dengang. Og jeg mener også, vi kendte hinanden lidt gennem nettet og nogle af de forskellige fora, der var dengang.
Ja.
Der er i hvert fald en del aktivitet der. Så blev man jo Facebook buddies og sådan noget. Altså på et tidspunkt, der skrev jeg bare og spurgte, om man ikke manglede en i Aalborg. Og det gjorde de så. Så er jeg lige nede og snakke med ham og Rune, som lige var kommet ind i det også. Så begyndte jeg på det.
Ja. Og hvornår var det så, cirka 2018?
Ej, det var...
Kan det passe? 17?
17, tror jeg. Ja.
17, ja.
Og så har jeg været der sådan lige siden. Så har det været lidt corona-ramt jo. Jeg havde en lille bit smule online i coronatiden, fordi jeg havde et par klienter, der havde home gyms. Men ellers var de fleste jo, de havde ikke mulighed for at træne. Og så var det selvfølgelig også lidt spildt, og hvad skulle man så næsten stille op med dem?
Ja, ja.
Så der var det på pause.
Men det var også sådan, at jeres faciliteter, altså der, du har jo de klienter, som du har på Aalborg Sportshøjskole.
Ja.
De faciliteter var jo også lukket ned for offentligheden i hvert fald, og lige man kunne ikke komme ind og træne dig som mine klienter.
For at vi kunne holde højskolen åben, så blev vi jo nødt til at følge Kulturministeriets anbefalinger, og det var jo så selvfølgelig, at vi sådan skulle gøre alt, hvad vi kunne for at undgå, at fremmede kom ind på matriklen.
Ja, klart.
Og også, at eleverne, som bor på skolen, kom ud af matriklen. Så vi skulle have den der boble rundt om højskolen, hvor der var fuldstændig uigennemtrængelig for mystiske vira for hele verden. Og det blev så selvfølgelig også, at foreningsaktiviteten blev sat ned på lavt plus, og at vi ikke kunne lave noget personlig træning i den periode. Ja. Men det var der ikke så meget at gøre ved jo. Det var jo bare en ny omstændighed,
man
lige skulle tilpasse sig.
Ja, en forandringsproces.
Ja, lige præcis.
Ja. Og hvordan er det med klienter nu? Hvor mange klienter har du cirka i øjeblikket?
Jamen, det er jo en 5 stykker cirka. Lidt online og lidt personligt. Ja. Så det er jo en relativt lille sidebeskæftigelse nu. Men altså, det passer jo meget fint i forhold til, at det er samme sted. Jeg har mit fuldtidsarbejde, jeg har min egen træning og sådan noget. Så, men altså, det går sådan lidt op og ned med klienter. Der er sådan ved at komme lidt gang i det igen efter corona.
Ja.
Altså jeg kunne først starte klienter op noget senere end andre, på grund af de her højskolerestriktioner. Ja. Så det har selvfølgelig taget lidt tid lige at komme i gang.
Og alle dine klienter, er det så folk, der gerne vil stille op til styrkeløftkonkurrencer?
Nej.
Nej.
Det er der ikke nogen af dem, der er.
Nå, okay. Hvad vil de gerne så?
Jamen det er forskelligt. Altså de vil gerne gøre sig stærkere og større, eller tabe sig. Altså det er meget, meget bredt. Vi har en, der skal op til forsvarets basisprøve, som vi fokuserer på det. Så har jeg en, der... Jeg har 2, der gerne vil være stærkere i squat, bænkpres og dødløft, men uden at de sådan lige nu i hvert fald har konkurrencer i sigte. Og så... Jamen ellers er folk, der gerne bare vil i form og lære at træne.
Mads, kan du ikke prøve at sætte et ord på det her med, hvad du sådan finder særlig fedt ved at arbejde som personlig træner? Hvad er det, der driver dig i det arbejde?
Jamen altså, jeg synes jo, det er fedt, når folk de forbedrer sig. Når folk de, altså ligesom jeg selv gjorde, sådan lærer at have tålmodigheden til at faktisk opdage, hvor fedt det er at blive stærkere. Ja. Altså fordi jeg var som sagt ikke sådan noget særligt talent overhovedet, da jeg startede. Og det kom først lang tid senere, at jeg opdagede, at jeg kunne blive god til det. Så det der med sådan at give det videre, det synes jeg er mega fedt. Altså uanset om vi snakker elever, eller om vi snakker klienter. Så det der med at lære dem, hvordan man træner. Altså både i forhold til sådan rent teknisk, hvordan laver man de her løft, hvordan kan man optimere sin teknik i løftene. Og så i forhold til, hvordan justerer man så sin programlægning, sådan så man sådan kontinuerligt kan holde den her kurve sådan rimelig opadgående. Og hvordan forholder man sig så, når det så ikke lige går helt lige så nemt, som man så havde forestillet sig. Så alt det her med at se folk, hvordan de opdager glæden ved at kunne udvikle sig og blive stærkere, det synes jeg er super spændende. Uanset om det så er bænkpres eller forsvarets basisprøve, eller hvad de nu har lyst til at blive stærkere i.
Ja, ja, klart. Hvad tror du, det er, der gør? Altså, og nu er det jo fordi, at du har en kandidat i filosofi, at jeg spørger dig om det. Hvad tror du, der gør, at vi synes, det er så fedt at blive stærkere? Hvad tror du, der... Hvorfor føles det så godt?
Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har tit stillet mig selv det samme spørgsmål, fordi jeg kan jo godt forstå, hvis der er nogen, der synes, det er helt vildt bøvet at ligge på en bænk 10 timer i ugen og strække armene.
Ja.
Altså jeg kan virkelig godt forstå, at der er nogen, der synes, at man virkelig spilder tiden, og har du ikke noget bedre at give dig til, og tænk på, hvor mange penge du kunne have tjent, hvis du havde arbejdet i stedet for, og dit og dat. Men jeg tror simpelthen, det er det der med, at man kan se, at man bliver bedre. Altså ligesom folk, der bliver bitter at spille Candy Crush, fordi de leveler op, så tror jeg, det er lidt den samme mekanisme, der spiller ind, når man lige kan sætte en lille smule mere på stangen. Og man kan se, det næste mål, så er der et rundt tal her, og så og det kunne også være fedt lige at ramme det her. Og det her med sådan at sætte nogle små målsætninger hele tiden, og så nå dem. Det tror jeg bare giver en et eller andet. Udover at det rent fysisk bare er sjovt at bruge sin krop.
Ja. Jamen fordi det er, jeg hører det jo tit, og jeg synes det jo også selv. Så nogle gange kan man godt blive sådan, blive en lille smule biased på den front, at det at blive stærk, det føles bare nice. Ja, det gør det, men hvorfor egentlig? Ja. Hvad er det, som man gør, at man føler, at det er nice, ikke? Det er lidt interessant.
Og det er mærkeligt.
Ja.
Jeg kan sagt,
ja, fordi så man kan jo også sætte, altså man kan også sætte ord på som sådan, altså den her sådan empowerment, at man føler, at man sådan føler sig styrket i sin handlekraft på en eller anden måde. Okay, jeg kan lægge det her arbejde i det, og så kan jeg se det her outcome. Det har jeg faktisk snakket med Emil Fuglsang omkring i hans trænerportræt.
Ja.
Og det er der en eller anden, altså noget styrke i for os. Og jeg tænker også, som du siger, det her med, at ligesom når man bliver stimuleret af Candy Crush, der må være en eller anden belønningsmekanisme i det der med at kunne se, at nu satte jeg lige et ettal mere på mit spreadsheet over løftet kilo, eller hvad det nu er, ikke?
Ja, lige præcis. Altså jeg tror, det er et enormt slamspil, og så skal man heller ikke undervurdere sådan, at det er en meget social sport. Mm. I og med, det jo er i foreningsregi tit.
Ja.
Så det der med, at man bliver stærkere sammen, det tror jeg også spiller rigtig meget ind.
Ja.
Altså, jeg har
og det er jo så lige specifikt i forhold til styrkeløft, ikke?
I forhold til styrkeløft, ja.
Ja.
Men jeg tror generelt, det der med at kunne se, at man kommer tættere på sin mål, det betyder helt vildt meget. At det er sådan nogle relativt små justeringer, man egentlig skal gøre for at komme tæt på det mål, man nu engang har. Om det er drømmekroppen, eller om det er et eller andet andet, et taljemål, eller hvad det nu er, man synes, der kunne være fedt.
Eller 300 kilo i bænkpres.
Eller 300 kilo bænkpres.
Ja.
Lige præcis.
Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Og så skal det jo også, altså man skal jo også huske på, igen, at man bliver biased, så vi to sidder her og kan godt nikke genkendende til den her følelse af, ja, det føles mega fedt at blive stærk. Men det er jo ikke alle, der har det sådan. Jeg tror, at de mennesker, der lytter med til den her podcast, har en grad af det samme, fordi ellers så vil de finde en løbepodcast eller en dansepodcast at lytte til. Men at være sådan, fordi det er ikke for alle, altså det her med styrketræning, det er ikke en bevægelsesform, som tiltaler alle mennesker. Det tiltaler nogen, og så tiltaler det ikke andre. Og det er jo også, altså sådan, så man kan jo stadigvæk godt leve et sundt og raskt og godt liv, hvor man faktisk har en krop, som er stærk nok til det, som man ligesom møder udfordring i sin hverdag, uden at lave decideret styrketræning eller styrkeløft for den sags skyld.
Ja, sagtens. Altså, jeg tror, det vigtigste er, at man laver et eller andet, man synes, der er fedt.
Ja.
Altså, og hvis man så er så heldig, at det, man synes er fedt, det også har nogle sådan fysiske komponenter og nogle sundhedsgevinster og kan holde en til ilden og sørge for, at man er aktiv, jamen så tror jeg, at man er rigtig godt på vej. Altså, om det så er fodbold, old boys fodbold, eller om det er tennis, eller hvad det nu er, altså det tror jeg sådan set er sådan mindre, sådan lidt mere underordnet.
Ja, og der kan man jo også stadigvæk søge den her følelse af at få en belønning ved at blive bedre. Man kan jo også godt blive bedre til fodbold, man kan også blive bedre til tennis og alt
sportsgren. Og jeg kan sagtens forstå, at folk de tænker, at det er knoklearbejde, som ingen burde kunne lide, når man ligger og træner og træner og træner. Og der er jo mange folk, der tror, man offrer tiden. Altså man føler, man offrer 2 timer hver dag for at nå et eller andet mål. Men det er jo lige omvendt. Man træner, fordi man synes, det er mega fedt at træne. Og så har man så de her mål som bonus. Altså nu har jeg jo den bonus, at vi kommer ud og rejse et par gange om året, og vi får nogle oplevelser der. Men altså, vi har jo stadigvæk en vis egenbetaling, og altså, man kunne jo også bruge tiden på at rejse alligevel. Så ville det bare koste en lille smule mere. Men det var hurtigt tjent ind, hvis ikke man lå og brugte 2 timer hver dag på at lave bænkpres.
Ja, klart.
Så det er jo fordi, det er fedt at træne. Altså, det er jo det, der er motivationen. Og man har jo aldrig jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg har offret tid på at træne.
Og det er altså, jo fedt.
Tit så er det jo, altså, så er det jo højdepunktet på dagen, når man skal ned og løfte tungt.
Ja. Ja, og igen, jeg kan sagtens ikke genkende til det, men det er bare ikke alle, der forstår, den, jeg har lyst til at sige prioritering, men jeg synes også, prioritering har sådan en, et fordømmende islet, fordi at vores prioriteringer er forskellige, uanset hvad, og der er ikke nogen, der er bedre end andre, som sådan. Men jeg tror også, at der er jo også mange, der er sådan, jamen, hvorfor bruger du 2 timer i dit træningscenter, i stedet for at bruge det på arbejde, eller på venner, eller familie, eller hvad det nu er. Nå jo, men hvis det er meningsfuldt at bruge de 2 timer på det. Altså, jeg kunne også godt bruge 2 timer på min familie, men ærligt talt, det vil ikke være specielt meningsfuldt for mig at gøre hver dag, hele ugen lang. Jeg har ikke børn eller noget, så der er ikke nogen, der bliver fornærmet på den, på den front. Men det er bare for at sætte det i perspektiv, at det, man bruger sin tid på, er sandsynligvis forhåbentlig noget, man synes er meningsfuldt, ikke?
Ja, lige præcis. Altså, og jeg kunne, altså, på filosofi, der var mange, der ikke forstod det. Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange filosofer du ellers kender, men de har nogle gange en sådan lidt... De er meget inde i deres hoved, mange af dem. De kan godt lide at sidde og tænke dybt. Men sådan, når man så spørger, hvad de så laver, når de så ikke bænkpresser, alle de timer, de har til overs i deres uge, så ved de det ikke rigtigt. Det er som om, det forsvinder bare lidt, og det er jo ikke, fordi de udretter noget andet i stedet for. De opdager bare ikke rigtigt, hvad de egentlig laver.
Nej.
Det er sikkert, fordi de ligger og slapper af, eller et eller andet, ja, eller sidder og slapper af, og det er jo også rigtig fint. Men så er det jo federe at bænke. Altså, man skal jo have et eller andet, man synes er federe, før det giver mening.
Ja, for
sig. Og lade være.
Ja. Så er det i hvert fald federe for dig at ligge og bænkpres 2 timer om dagen.
Det er det i hvert fald helt sikkert for mig.
Ja, ja, det
er. Og fordi det er jo ikke, fordi de så har arbejdet 2 timer ekstra hver dag, og nu kan de gå tidligt.
Nej,
på
men
pension,
altså, der er jo også nogen, der finder mening i at gå rundt og kigge på fuglene, eller bare nyde solen på en bænk. Og det er jo også fint, men det er bare det, man skal huske at sætte i perspektiv. Det er meningsfuldt for dig at sidde nede i parken en time med din bog, eller hvad det nu er.
Ja.
Og det er også godt. Altså vitterligt, det er vigtigt for mig, at det her kommer ud, som det er også godt.
Lige præcis.
Og så er der andre som dig, Mads, som godt kan lide at ligge nede i træningscenter og svede og pruste og stønne og trykke masser af kilo hen over kroppen.
Lige præcis. Så det er jo bare, altså, så det vigtigste er, at man vil et eller andet. Og at man ikke bare tænker, at man laver et eller andet, fordi så går tiden. Men at man rent faktisk vil et eller andet, har lyst til et eller andet, er motiveret for et eller andet, så kan man jo blive glad. Altså, det er jo...
Ja, det er meget simpelt. Meget
uanset,
simpelt sagt.
Uanset hvor bøvet det så lyder, og ligger
og
laver bænkpres 10 timer om ugen.
Og hermed velkommen til Mads og Michelles filosofi-time. Jeg tænker, vi er kommet meget godt rundt nu her, Mads. Er der noget, du gerne vil tilføje?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror egentlig, vi har været sådan rimelig godt rundt omkring. Altså, det ved ikke, hvor meget... Altså, vi snakkede lidt om sådan familieliv og sådan noget, før vi tændte mikrofonen, tror jeg. Altså, jeg har et barn på 1,5 år, en lille pige, og så venter vi en mere mellem jul og nytår. Ja.
Det vidste jeg faktisk ikke engang. Tillykke.
Jo, tak. Det bliver jo super stort.
Ja.
Og jeg tror, hvis man vil, og hvis man sådan har sådan rimelige forudsætninger for det, så kan man jo sagtens kombinere det med bænkpres.
Ja.
Og sådan, i min situation, så er... Bænkpres jo også noget af det mest taknemmelige i forhold til, hvor lidt tid man faktisk behøver at bruge på det, for at vedligeholde styrken og for at blive stærkere. Så det er den ene ting. Og den anden ting er også, at det er den styrkedisciplin, man kan dyrke længst op i alderen. Altså man ser jo folk, der sætter verdensrekorder i den åbne klasse. Den rigtige klasse. Det sagde jeg ikke. Men den åbne klasse, der var alle de bedste stiller op. Men selvom de er sådan mellem 45 og 50.
Okay.
Så der er mange, der piker sent i bænkpres, og kan vedligeholde styrken rigtig længe i bænkpres. Det er jo selvfølgelig fedt, når man er 38, at man godt kan se sig selv have måske 10 år mere på topplan.
Ja, klart. Og det er jo heller ikke alle sådan sportsgren på højt niveau, man kan det i.
Nej, præcis. Altså, der er jo mange sportsgren, hvor man piker midt sidst i 20'erne, og hvor man har en meget kort karriere, hvis man skal... virkelig være på højt niveau. Men bænkpres, den er jo helt vildt taknemmelig, både i forhold til tidsforbrug, som måske også er det, der gør, at der er mange, der er svært ved at fortsætte med det, men også i forhold til, altså, hvor lidt træning man egentlig behøver, når man så kommer i en presset situation, som det jo kunne være at få to børn.
Ja.
Det, vil, altså, ja. Det er det jo nok lidt.
Ja. Det stiller i hvert fald nok nogle krav til noget mere planlægning omkring sin tid.
Ja, det gør det. Det gør det. Så altså, der kommer nogle år, hvor der bliver lidt mere fart på, og hvor man måske skal overveje, om man kan dosere træningsmængden lidt anderledes, og stadigvæk få fremskridt, eller i hvert fald vedligeholde sin topstyrke. Ja. Så hvis man er lidt i den situation, men man gerne vil konkurrere, så er bænkpres et rigtig godt valg.
Det var et meget godt pitch, tror jeg.
Ikke også?
Jo.
Det tror jeg.
Kan få nogle flere mennesker ind i den sport, også selvom at man er plus 35, så kan man altså godt være med på bænkpressen.
Det tror jeg. Det tror jeg. Altså, det er lidt sent at begynde, hvis man vil være helt god.
Er det klart. Så kun alle jer, der kan bænke over 150.
Ja, sådan noget i den stil. Ja.
Godt. Jamen, Mads, faktisk en lille segue er, at vi har en episode på vej, som handler omkring det her med at være en person, som går meget op i træning, og hvordan ens træningsliv faktisk tager form, når man så har fået børn.
Okay.
Barn eller børn.
Ja.
Så det var faktisk en meget fin lille, en segue, ja, til den episode, som kommer her på træningsteamet om ikke så længe. Det kan faktisk godt være, at den er udkommet inden den her episode. Det må jeg lige finde ud af.
Hvem er det?
Hvad siger du?
Hvem er det, I har med der?
Der har vi Steffen med, og så vores træner Niklas, som er træner herovre i Valby.
Okay.
Ja, som begge to har fået børn. Så det bliver spændende at høre om deres holdninger til det.
Det bliver mega spændende.
Ja.
Det glæder jeg mig til.
Og Mads, hvis man nu er blevet helt vildt nysgerrig på, hvad du er for en, og godt kunne tænke sig at følge lidt mere med på sidelinjen hos dig, hvor kan man gøre det hen?
Jamen altså, jeg har en Instagram, men jeg er ikke nogen SoMe-freak. Jeg lægger lidt bænk op en gang imellem, men jeg laver ikke sådan infographics og sådan noget sådan i noget særligt omfang.
Nej.
Men det er man velkommen til. Man er velkommen til at kigge lidt bænkpres og skrive til mig, hvis man har lyst til det.
Og hvad er det, du hedder derinde?
Det er bare Mads Frikke.
Og hvordan er det, man staver dit efternavn?
F-R-I-C-H-E.
CHE, godt. Ja. Jamen, fordi den er lidt tricky, den der med CH, ikke?
Ja, den er lidt tricky. Altså, nogle de tror, det udtales frisk.
Ja, præcis.
Og så er vi lidt internt uenige, om det hedder Frikke, eller om det hedder Frikke.
Okay, ja. Så der er faktisk en familie battle i gang der.
Det er der. Det er mig og min søster. Ja.
Okay. Nå, men jeg tror, jeg fik udtalt det rigtigt i hvert fald, da jeg introducerede dig.
Men det kan jeg ikke engang huske, hvad du sagde.
Nej, jeg sagde Frikke.
Ja, sådan. Stærkt.
Godt. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på den her episode.
Jamen selv tak, Michelle. Tak, fordi jeg måtte.
Og tak til alle jer, som har lyttet med helt indtil nu. Det blev en af vores længere trænerportrætter, men jeg håber, at I har synes, det har været underholdende. Og som sagt, hop ind og følg med på sidelinjen hos Mads, som jo faktisk skal snart til nogle stævner, så det kunne være, der kom lidt gang i Instagram fra den front.
Der kommer i hvert fald en update både fra VM og fra EM. Det kan jeg godt.
Det lyder godt.
Uanset hvordan det går. Ja.
Stærkt. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.